Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Stefan Čapaliku. Svako poludi na svoj način.
Glava peta. Ja sam mrzio spavanje u podne, ali mama je bila neumoljiva s njenim insistiranjem. Tako da je jedini način bio da pokušam da je nadmudrim. Ali nije bilo tako lako prevariti nju. Čak čini mi se da je bila rođena zato da ne možeš da je prevariš. Ali to sam uvidio kasno. Tako kasno. Jednog od tih avgustovskih popodneva, kada sam navodno spavao i blago otvarao kapak jednog oka da bi vidio da li je zaspala, primijetio sam da ona isto to radi preko puta mene. Ali toga dana, po svemu sudeći zbog iscrpljenosti na poslu, konačno je i nju prevario san. Tada ustajem. Idem vrhovima prstiju po starim daskama koje za đavola škripe, pa malo zbog suvoće, a malo zbog izbijenih eksera, i stižem do vrata. Naša soba je imala dvoja vrata. Nikada nijesam saznao zašto je imala dvoja vrata. Oba su vodila istom hodniku, ali, razumije se, koristili smo samo jedna, ona koja su bila bliža čardaku. Druga su bila stalno zatvorena. Pokušao sam da ih otvorim, ali džaba. Moja mati je bila sakrila ključ. Mislio sam da je izgubila budnost. Istina, izgubila je budnost, ali ne i ključ. Tako da sam u očaju pomislio da je jedini izlaz kroz prozor, kroz koji su ulazile debele grane jedne barske smokve, čiji su korijeni bili kod Jerevije. Jerevija je bila mala dvosobna kuća na kraju velikog dvorišta, koja se nekada koristila kao ostava za čuvanje hrane ili čak kao pekara. Jerevija je nacionalizovana od strane komunista koji su je dali nekoj drugoj porodici da tu živi. Pomislio sam, znači, da ako se spustim od smokve do Jerevije, dalje će biti lako preskočiti ogradu, izaći u dvorište i osvojiti slobodu. Nije mi teško da se popnem kroz prozor na grane smokve. Izlazim i ostajem priljepljen za granu. Zadržavam dah. Primjećujem crvenu mrlju dolje na korijenu smokve. Nije mrlja, to je čovjek. Tamo dolje, naslonjen na deblo, sjedi prekrštenih nogu u crvenom donjem dijelu pidžame sa bijelim prugama, u trik majici i sa zlatnim lancem oko vrata. Nalazi se vitak čovjek, mršav, gotovo nevidljiv, siv, sa puno kose. To je Frederik Rešpija, pjesnik. Ne, ne, niti čita, niti piše. Bio je to čovjek koji veze. Vezao je na Đerdefu. To je bio prvi i posljednji put u životu da sam ugledao muškarca koji veze na Đerdefu. Kako čudesno. Utrnuo sam. Nijesam bio ni onaj ko se spušta, ni onaj koji se penje. Bio sam zaglavljen između dvoje ljudi koji sanjaju, između moje mame gore i pjesnika dolje. Šta je Frederik Rešpija vezao na Đerdefu, nijesam nikad saznao. Odozgo su mi izgledali kao motivi narodne nošnje. Zar nijesu stare gradske terzije nekada krojili odijela u starom pazaru? Ne znam. Ono što sam znao, zasigurno je to da me Frederik Rešpija puno volio. Glava šesta. Skadar? Pa, kako bi vam rekao, kako je to pitanje? Ima na svijetu mnogo lijepih gradova, izgrađenih na lijepim mjestima. Ima na svijetu mnogo lijepih gradova, podignutih na ružnim mjestima. Ima ružnih gradova, izgrađenih na ružnim mjestima, ali teško da ćete naći ružniji grad, izgrađen na najljepšem mjestu na svijetu od Skadra. On, Skadar znači nije ružan ako se uzme zasebno ili se prebaci na neko drugo mjesto. Naprotiv, on je lijep, odnosno skromno lijep. Stvar je u tome što je mjesto u kojem je izgrađen tako lijepo, ali tako lijepo da su se morali okupiti sve najbolje arhitekte i planeri na svijetu kako bi se izgradio grad dostojan nadmetanja sa pejsažem. Kao što se lako može pretpostaviti, razlika između grada i pejsaža postaje svakim danom sve veća, zastrašujući jaz. Ova protivurječnost između onoga što je Bog stvorio i onoga što je napravio čovjek predstavlja najjači osjećaj koji se javlja kada se pogleda. Ponekad ti se čak čini da je čovjek, onakav kakav je, budala, bezobraznik i prevarant, nastavlja da objavljuje rat prirodi svojim djelima. Skadar je poluostrvo, okruženo slatkim vodama. Na zapadu ga zapljuskuje najveće jezero na Balkanu, iz kojeg potiče i rijeka Bojana, jedna veličanstvena rijeka koja, nakon što vijuga 41 km, uliva se u more. Sa istoka dolazi Kiri, tvrdoglava rijeka koja se pojavljuje zimi i nestaje ljeti, i koja za sobom ostavlja šljunak sa kojim se izgradio veliki dio zidova gradskih kuća i avlija. Negdje, na vrhu poluostrva, Kiri se pridružuje pritoci Drima, koja dolazi sa juga, a onda se obje spajaju sa Bojanom. I u pozadini ovog poluostrva, na sjeveru, nalaze se veličanstveni Alpi sa njihovim vrhovima, Cukali, Maranaj i tako dalje. I zajedno sa Alpima tamo žive, pred ovim gradom, sve legende, bajke, balade, epske narodne pjesme, plesovi i monumentalna nošnja, poslovice, duvački instrumenti, gusle i magične frule. A sa južne strane grad je okružen nizijskim selima, sa blagim brežuljcima, vinogradima, gdje žive ljudi blage naravi i crvenih obraza. Dok zapad ovog grada naseljava muslimansko stanovništvo, istočni dio naseljavaju katolici. Paradoks je ovo, ako se gleda sa kulturološke strane, ali takav je Skadar. A između ove dvije velike zajednice živi i treća, ona pravoslavna, koja je toliko mala da kažu da nema ukupno ni 100 kuća. Ona je mala, ali ne i beznačajna. Kada bi moj džed htio zadirkivati moju pravoslavnu mamu, rekao bi joj da samo jedno tanko vlakno između slojeva crnog luka dijeli pravoslavce od muslimana. Umjesto da se prostire i širi na obje strane, grad je, naprotiv, nabijen u sredini. Njegov pupak je tako jak da predstavlja neobjašnjivu gravitaciju za vjerske identitete. Upravo ta gravitacija čini da ti ljudi žive u miru, više međusobno nego sami za sebe. I udaljavajući se tako od voda, gradu je otanjao struk. Od siromaštva i straha. Ali vode su mu to pamtile i tokom zime slale su jasne signale. Tu smo i nemaš gdje da se sakriješ. Ovaj poziv na dvoboj grad je uvijek izbjegavao humorom, vicevima. Vicevi su bili spas. Toliko je viceva i humora proizvelo, barem ovo posljednje stoljeće, da se čini da ga je humor i uništio. Glava 7. Vrata tetke Age su uvijek bila otvorena za nas, a posebno na njen imendan, svetu Agatu, kada su bila otvorena oba krila. Bila je to sasvim obična kuća kada se gleda sa ulice, a potpuno drugačija kada se gleda s unutrašnje strane dvorišta. Izvana je imala visinu od sprata i po, sa drvenim vratima, odakle je ulazila i izlazila karavolica ujaka Džona, mlađeg bakinog, tetka Aginog i Kelijevog brata. Samo je njih četvoro ostalo. Moja baka, koja je naravno živjela u Čapaljike, i tetka Age, koja je ostala udovica i bez djece od 1945. godine i živjela zajedno sa dva neoženjena brata. imali su ranije i mlađeg brata, Ljujđa, koji je nestao tokom Drugog svjetskog rata, kada ga je njemačka patrola uhapsila u kući Ardita, jevrejskih gradskih farmaceuta. Sva je prilika da su ujaka Ljujđa ubili gasom u Dachau u Njemačkoj, nakon 10 dana boravka u kampu u Prištini. Krajem 60. godina tetka Age je bila u svojim kasnim 60. A u Albaniji tada, kada si na kraju 60. godina, značilo je da si imao dobar život i da nije čudo ako se jednog dana pozdraviš sa životom, onako tiho. Ona je bila jedini autoritet u toj kući. I to ne samo zato što su braća prodala svoju kuću i došla kod sestre, koja je bila domaćin, već prije svega jer je tetka Age imala više škole nego njih dvojica zajedno, u svakom smislu te riječi. Na neki način, apsolutni autoritet tetke Age je tu kuću pretvarao u kuću bez muškarca ili u kuću sa 3 muškarca. Ja sada ne mogu staviti ruku u vatru da je Tespiđa bila tetka Agino ili vide kuvarice djelo, ili pak zajedničko, ali mogu reći da u to vrijeme nije bilo primamljivije poslastice od Tespiđe. Vjerojatno se radilo o orijentalnom slatkišu, od onih sa šerbetom, ali mislim da je bio dosta prilagođen sa dozom okcidentalizma, jer šerbet je bio potpuno proziran, a masa od tijesta potpuno karamelizovana. Bez obzira na to što se radilo o imendanu tetke Age, svi bi pitali vidu kako je spremila Tespiđu. Ona bi jedva čekala i počela bi žurno. Pa evo, uzme se pola kile maslaca, pola litre varenike, 10 žumanaca i brašna kao za alvu. Shvatili smo vide, prekinula bi je tetka Age. Ruke ti se pozlatile. Hvala ti, Age. Onda maslac i vareniku stavljaš na tiganj, dodajući brašno. Miješaš tako na vatri da se ne bi zalijepilo. Tijesto ostaviš da se hladi, zatim dodaš žumanca. Izmiješaš dobro rukama i masu, raširiš po tavi i dijeliš je nožem u kalupe. Dobro vam učinjelo, prekinula bi je ponovo tetka Age. Po sredini svakog kalupa praviš linije sa vrhom piruna, kako bi ostao znak. Ispečeš u pećnici sve dok ne dobije zlatnu boju. Kada se ohladi, sipaš šerbet. Pa jeste, zna se. Opet tetka Age. Ah da, šerbet se pravi sa 1 kilogramom cukra, pola litre vode, 2 lista od limuna ili nekoliko kriški jabuke za aromu. Završava brzo, vida svoj govor. Sigurno da je sve rekla, ali isto tako sigurna da niko nije mogao da zapamti sve detalje koje je rekla. Onda, kada bi otišla i posljednja osoba koja je došla u posjetu, tetka Age bi rekla vidi da nas, nekolicinu što smo ostali, časti sa još po jednim komadom tespiđe. Baš u tom trenutku ja sam se pretvarao da moram ići u toalet kako bi pratio vidu i otkrio gdje krije tespiđu. Tepsija se nalazila u tetkinoj spavaćoj sobi gdje je bio i njen krevet, ormar za odjeću, 2 komode, 2 slike, originalni pejsaži 30. godina i veliki sanduk, venecijanski ili djevojački za miraz, kako ga zovu. Na ovom sanduku nalazila se tepsija sa tespiđom, pokrivena sa još jednom bakarnom, kao da je kapak. I upravo tu, ispod te slatke i aromatične poslastice, koja se zove tespiđa, nalazio se tužni život čovjeka koji je brzo napustio ovu zemlju. U tom velikom djevojačkom sanduku više se nije nalazio miraz tetke Age, već je bio pun knjiga, albuma, rukopisa, korespondencije, postera i svega ostalog u vezi sa životom jednog pisca, dramaturga i režisera, kao što je bio Zef Mark Harapi.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Svako poludi na svoj način, čiji je autor Stefan Čapaliku. Knjigu je s albanskog jezika preveo Danilo Brajović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.